Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem la facere capitolul 31 și dacă vă aduceți aminte, e vorba de plecarea, chiar și așa se numește capitolul 31 din facere, plecarea lui Iacob de la Laban. Sau o formă asemănătoare. Pentru că aceste titluri ale capitolilor nu sunt scrise de Moise, că Moise a scris cele 5 cărți. Și sunt scrise mai târziu și sunt și versetele sunt făcute mai târziu ca să putem zice, aceasta este în capitolul 5 din facere la versetul nu știu care, că altfel ar fi fost așa un text masiv de sus până jos și că și noi zicem pagina 2 din compunerea mea, paragraful 3, rândul 2. Nu, ceva de genul ăsta. Deci și chestiile astea s-au făcut și la Evanghelii și peste tot, ele n-au fost scrise de Marcu, Matei, Ioan, așa, cu paragrafe, cu nu știu ce, cu versete, cu... Eu am scrise cum scrii. Când ți-a adus aminte ce ai trăit și ce ai văzut. Și după aceea, în decursul timpului, biserica le-a structurat așa ca să fie. Și atunci s-au dat și niște capitole la aceste, niște titluri la aceste capitole. Și aceste titluri pot să difere. De aceea puteți să vă uitați. În mare, cam aceleași sunt la Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, care păstrează niște vechi rânduieli ale bisericii prime, din primul mileniu. La bisericile protestante apar tot felul de titluri. Da, nu e supărător, da? Titluri după noile metode de gândire și de înțelegere. Adică unii chiar au început să separe altfel Evanghelia la bisericile protestante, să facă altfel capitolul. Alții au făcut dintr-un capitol 3. N-au îndrăznit chiar să desfințeze capitolele, să facă altele, dar au împărțit capitolul în 3 și a zis că ăsta trebuia să fie la capitolul ălălalt. Deci a fost băgat aici. Ălălalt trebuia la... o întreagă... Da. Și așa, aici este acest titlu Plecarea lui Iacob. Și despre plecarea lui Iacob vorbim. Și vă aduceți aminte data trecută că am vorbit despre faptul că Iacob vede că copiii, noi copiii, care au devenit și ei mari, lui Laban, care păștau turmele cu ciobanii, cu ceilalți ciobani ai lor, păstorii lor. Ciobani sună mai brutal, dar asta este. Cu ceilalți păstori ai lor, încep să șoșotească în taină că acest Iacob ne-a luat toată averea, exact, nu, orice copil vede așa și simte așa, așa vede și simte și când, să zicem, un tată cu un copil se recăsătorește și copilul îi se pare că toată averea de emoționalitate pe care o primea de la tata merge spre și aceeași revoltă și împotrivire. Și a auzit pe acești copii ai lui Laban zicând că acest Iacob ne-a luat toată averea și era averea tatălui nostru și uite, am rămas sărat și na-na-na și a auzit și pe și el s-a dus să vadă ce crede la bani, la bani. Bineînțeles că era și el montat în tipul ăsta de gândire. Avea și dreptate, în sensul că toți sărăcise în ultimul timp de când îi dăduse simbrie lui Iacob și tot schimbase simbria și tot timpul ieșa lui Iacob bine și lui ieșa rău. Și el se uita altfel la Iacob, se uita cu... Știți cum se uită omul care nu mai se uită cu tot sufletul la cineva. Cu ochii în jos, cu ochii în sus, cu ochii în dreapta, cu ochii în stânga, cu nu știu ce, când se mai uită din când în când. Sunt trăznete și fulgere și să-și-a dat seama că e gravă situația și atunci probabil că în situația aceasta se roagă Dumnezeu, Dumnezeu îi spune să plece, dar răspunsul Dumnezeu e simplu. E vremea să să-ți împlinești făgăduința, cum ai făcut acolo la stâlpul din Betel, ridică-te și întoarce-te în casa părinților tăi. Gata. Atât, simplu, nu zice, ia averile, ia boile, ia caprele, ia nu știu ce. Nu zice nici măcar ia copiii și soțiile. Și de aici încolo, Iacob, el nici nu mai întreabă dacă să plec cu toate averile astea sau să plec așa cum am venit și cum am promis că voi veni înapoi. Știți că el a zis, el când a fost acolo la Betel și când a promis lui Dumnezeu și a zis, dacă mă aduci înapoi... Și să am tot timpul cât am fost, voi fi plecat, de mâncat și cu ce să mă îmbrac și unde să stau și cu ce să trăiesc, eu voi face așa și așa și așa. Adică el îi promisese lui Dumnezeu că se va întoarce cu ce are pe el, probabil cu soțiile cel mult, cu soția se gândea el atunci, nu soțiile. Și cam atât. Dar acum el se întorcea cu mii de oi, mii de capre, sute de cămile, sute de măgari, sute de cai, sute de nu știu ce. Și Dumnezeu nu îi spune întoarce-te cu toată averea, întoarce-te fără averea. Și el nu îi trece prin cap că fără averea. Cum adică fără averea? Că averea muncită de el. Și începe să transmită fiicelor lui Laban, uite, eu trebuie să plec, mi-a transmis Dumnezeu că trebuie să plec. Și bine fac că plec, pentru că am văzut chipul tatălui vostru așa, 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 așa. Dar n-are dreptate să fie așa tatăl vostru, că eu cât am muncit și știți voi că când am venit aici tatăl vostru era mărât, prăpădit, vai de capul lui și cum am muncit eu aici și unde am călcat eu, am călcat și Dumnezeu și unde am muncit eu. Știți, astea parcă auzim povestirile românești cu erau doi copii și cel mai mare sau cel mai mic, unde punea mâna punea și Dumnezeu și na-na-na, parcă e aceeași. Oricum, și le convinge pe... Și le spune, uite, am avut și vedenii, și viziuni, și și Dumnezeu mi-a spus să plec, și uite așa. Deci e drept, pentru că eu am muncit cât am muncit. Și le convinge, de fapt, nu trebuia să muncească mult să le convingă, că erau convinse cumva ele. Și el îi răspund, da, chiar așa, zice, nouă tatăl nostru nu ne-a dat nimic ca zestre. Și ne-a vândut, pur și simplu, noi am fost vândute. Tu ai muncit pentru această vânzare și toată treaba și munca pentru ca să ne primești, a fost dată tatălui tău. Deci, și pe aceea continuă. Ca atare, toată averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă dar acum tot ce ți-a spus ție Dumnezeu. Deci, asta era. Și la spus acestui verset, o să ne oprim puțin. Într-o anumită măsură, ceea ce a obținut Iacob din averea lui Laban era obținut prin vicleșug. Știți, bine, că prin vicleșug. Adică el știa niște metode vechi sumeriene de a aduce niște nuiele, de a pune atunci când oile se întâlnesc la... Era singurul loc și singurul moment din zi în care oile se întâlneau în timpul zilei, că oile n-au noaptea și caprele împreună, știți? Exact cum nici găinile, n-au noaptea. Numai oamenii sunt cu noaptea. Ei, iau ziua, sunt curați, n-au probleme. Și această împreunare a oilor, a caprelor, a tot ce era, era acolo la adăpătoare, în miezul zilei, când toate oile se adunau, toate caprele așteptau să se toarne apă în adăpători și le așteptau rândul să bea din aceleși gheaburi. Și acolo era împreunarea oilor, cum se zice, și a caprelor, și a verbecilor, și a nu știu ce. Și el știa de la sumerieni o veche metodă, dar care s-a prelungit până târziu. Și v-am spus atunci că și până și la noi, românii, există ideea asta că ce vede mama în timp cât este însărcinată sau chiar din momentul în care este însărcinată și ce vede și ce aude, cam așa va fi copilul după aceea. Că dacă vezi lucruri grave, urâte, monstruoase, și copilul s-ar putea să aibă un semn de monstruozitate, urât, nu știu ce. Știți ideea asta între români? Există. Există. Ei, asta e o chestie foarte veche. De exemplu, sunt bătrâne care nici nu și-au lăsat nepoatele sau mamele, eu știu, fiicele care nici măcar la televizor se uite 9 luni, ca nu cumva să vadă la ceva la telejurnal, mai ales la știrile de la ora 5 sau ceva, încât să... Cine știe copilul ăla să iasă un speriat, nu știu cum. Și... Deci erau convinse de asta. Erau convinse. Ei, așa erau convinși oamenii în Mesopotamia Antică că ceea ce se întâmplă în momentul împreunării oilor, caprelor, și ce văd, cam așa va fi fătul oi, fătul caprei, după naștere. Și atunci avea ideea aceasta că dacă pui nuiele în adăpătoare și nuielele alea sunt rase într-o parte albe, într-o parte rămase cu poșghița aceea de pielea de pe ele, a nuielelor, cum se numește, coajă, așa o să iasă oi vârgate, nu? Dacă pui așa mai alburii, mai nu știu cum, nu știu cum le faci, așa să fie nici negre, nici albe, ies oi alburii, negricioase. Nici albe, nici negre. Și tot așa. Aveau ideea asta. Și el face chestia asta. Bineînțeles că asta nu prea are o chestie științifică. Nu există... Nu prea este adevărat. Dar Dumnezeu se milostivește spre el că îl vede disperat să-și strângă avere pentru copilul lui și dă să se mulțească Și Dumnezeu își arată după aia că El a făcut semnul să nu că inteligența Lui supra-dimensionată care era chiu nu știu cât și a reușit. Dar El era convins că și datorită Lui o fi dat și Dumnezeu cât o fi dat și l-o fi ajutat. Dar inteligența Lui e mare și să știți că de multe ori Dumnezeu și pe noi ne lasă așa. Adică avem impresia că, dom'le, noi am reușit, am urmit cu ăla, am convins, am urmit cu ăla, s-a rezolvat. Noi nu știu cât am făcut Dumnezeu, dar am făcut noi. Adică așa facem și cu examenele. Nu, pot nimic, vai, 0, o să iau 2, minus 2. Și când acolo Dumnezeu îți dă șansa că singurul subiect care l-a învățat, plus o bunăvoință a profesorului, dom'le, zici, noi Dumnezeu, dom'le, că la mine, știți? Adică Dumnezeu lucrează prin lucruri, prin oameni, prin situații și noi după aia nu mai recunoaștem. Așa s-a întâmplat și la Iacob. Și deci, măcar ca intenție, Iacob a avut să înșele. Nu? Asta e realitatea. Că, hai să zicem că Dumnezeu până nu l-a ajutat. Dar ca dorință, ca intenție, El a vrut să înșele. Și a înșelat într-un fel. N-a fost corect până la capăt. Și așa facem și noi, pentru că El se credea nedreptățit. Deci El se credea nedreptățit, El se credea că a muncit atâția ani și El și soțiile Lui și acum are dreptul să înșele și El. Păi nu? Adică m-a înșelat, știți? Părea bun Iacob acolo când a muncit 7 ani pentru Rebeca și Rahila, nu mai știu cum se zice. Nu pentru Lia, pentru cealaltă, Rahila. Deci a muncit 7 ani pentru Lia și pentru Rahila și i s-a vărât Lia în pat. Și a zis, ce băiat bun, că uite, n-au zis nimic. Mai muncit 7 ani pentru Rahila încă o dată și încă o dată, de fapt, era așa băiat bun. Adică, știți că și noi suntem de multe ori, părem băieți buni pe moment, fete bune, nu știu ce, a, stai iar, nu, nicio problemă. Bine, da, eu tragem data viitoare când avem momentul oportun de a ne răzbuna. Adică, lasă să vadă și el cum îi când îți lipsește. Sau, și știți asta, că pe moment iertăm, dar dacă ni se oferă prilejul să ne răzbunăm, ne răzbunăm. Tacticos așa și finuț. Drăguț. Sau măcar râdem cu plăcere că celuilalt i-a venit și lui greu. Și aveam o tihnă așa. Vedeți ce greu a fost? Și mie mi-a fost greu. Să simți și tu cum este când... Da, asta e cea mai frumoasă, că numai zâmbim și suntem binevoitori în general. Dacă avem prilejul, chiar ne răzbunăm. Dar ne răzbunăm așa, având argumentul, nu, dar și eu am fost înșelat acum, ce vrei? Păi am dreptul să-l înșel. Adică așa și Iacob. Și-a căpătat acest drept de a înșela, i s-a părut lui că, dumne, dar el merită să înșele, că dar și la bani l-a înșelat pe el, nu? L-a înșelat în primul rând că a muncit 14 ani pentru fiicele acelea, cărora nu le-a dat nicio avere. Și el a muncit ca robul. Și le-a câștigat pur și simplu, le-a cumpărat. Și l-a mai și înșelat, că el vrea numai pe una, da? Trebuie să ia și pe a doua. Și l-a înșelat, că a vrut noaptea în patul lui pe cea pe care el nu o dorea. E, păi stai așa. Atunci mă răzbun și eu. Și a apelat la toate vicleșugurile lui mesopotamiene, ce se pricepea el pe acolo, ca să se răzbune pe Laban. Adică să-și muncească averea și să ia din averea lui și să facă el avere mai multă. Și să zică, Doamne, dar eu meritam. Și nu se simțea vinovat pentru asta. Pentru că el s-o putea că e corect. Adică și să știți că foarte mulți dintre noi facem așa. Foarte mulți. Trebuie să vă analizați. De fapt, toți oamenii fac așa. Până și cei mai mari criminali, cei mai mari evazioniști, cei mai mari... Zic, se când m-a furat statul, să fur și eu. Că el cât... Deci avem un drept... Sau când m-au furat oamenii, când mi-au făcut rău oamenii. Lasă să mă răzbun și eu. Pentru că de mic, nu știu ce, și nu știu cum, și taică mea m-a folosit, și maică mea m-a nu știu ce, și statul m-a folosit, și... Și acum a venit vremea să mă răzbun. Nu contează că nu mă răzbun pe aceiași oameni. Mă răzbun pe toți. Nu contează. Și am îndreptățire. Simt îndreptățire că Mă, dar eu am dreptul să mă răzbun, că mie mi-a făcut oamenii rău. De fapt, toată psihologia modernă vorbește despre această această modalitate a omului de a-și rezolva tensiunile interioare prin faptul de a se răzbuna mai târziu pe alții. Adică m-au violat cineva în copilărie, păi o să ajung și eu să violez pe alții. Sau o să le fac rău altora. Sau o să pregătesc rău altora. M-au bătut și m-au jignit, nu știu ce colegi, foarte mulți, deci se poate, bine aici răul, știți, poate e o parte a răului pe care încă n-ați, nu v-ați gândit la ea. Răul nu se răspândește doar prin faptul că îl faci și dorești să-l faci și mai mult și îți place mai mult și se înstăpânește în tine mai mult. Există un alt fel de rău. Un rău pe care ți-l fac alții ție sau faci tu altora, acel rău continuă să crească și în acei oameni. Adică răul se mulțește și prin faptul că îl faci înspre altora. Nu numai că îl faci tu și îți place și îl continui. Sau că l-au făcut alții asupra ta. Deci e un alt fel de rău foarte periculos, foarte urât. Răul se mulțește și așa. Și e plin de rău acesta. Faș la exemple. De fapt rău, cum ziceam, de fapt rău se mulțește după ce îl face asupra celui ce îl face și asupra noastră. Deci rău se mulțește și în noi prin faptul că îl facem, dar se mulțește și prin omul asupra că îi facem rău. Pentru că acel om, dacă facem rău asupra unui om, acel om va acumula cel puțin mânie, nemulțumire, dorințe de răzbunare, de multe ori nemărturisită, nici nu ne dăm seama. Această răzbunare și această dorință de a te răzbuna, de a face ceva contra acelui rău care ți s-a făcut, atâta timp cât ești temător sau fricos sau spăimântat să nu se facă un rău mai mare de către alții, îl ridici împotriva ta și te autodistrugi, pur și simplu. Îți faci rău. Începi să te tai tu pe tine. Ați văzut destui oameni. După ce li s-au făcut rău, ei se răzbună pe ei înșiși, dar ei trebuie să facă rău cuiva, înțelegeți? Răul se continuă. Răul se continuă și are această putere de a disemina și în felul ăsta. Noi totdeauna vorbim de vicii, de păcate pe care le facem și care se stăpânesc în noi și care dorim să le facem mai mult, mai mult, mai mult și ele devin vicii mari, puternice și patimi îngrozitoare și așa. Dar să știți că există, asta e numai un mare pârâu sau un mare fluviu al răului. Dar mai este un fluviu la fel de mare, dacă nu chiar mai mare, care este acela răul pe care îl facem altora diseminează mâninare în sufletul lor sau se mulțește în sufletul lor și răul pe care alții ne-l fac nouă rodește enorm în sufletul nostru și în afara noastră. Și acela mi se pare de multe ori mai grav decât ălălalt. Când faci rău de plăcere, că ești puternic, că ai prilejul, că poți să-l faci, acela e mai rar. E mai rar decât acesta. Acesta este constant și pretutinde. Deci, în primul rând, când alții au făcut rău asupra ta sau tu faci asupra lor, acei oameni asupra cărora faci rău acumulează mânie, dorință neștiută de răzbunare, pe care o transformă ori în să se răzbune pe ei, ori pe cei din afară, indiferent. De multe ori pe cei mai curați, mai nu pe cei care merită cu adevărat. Produce frică distrugătoare, o frică de toată lumea, de oameni, de Dumnezeu, de tot. O frică, te simți neajutorat, deci asupra căruia s-a făcut rău. Își pierde credința dacă o are sau se diminuează foarte mult și se transformă într-o frică cotropitoare care e distrugătoare, distrugătoare, care îți distruge viața și ție și celor din jur. Despre fiecare dintre lucrurile astea putem vorbi mult, dar nu avem timp. Se transformă în bucuria și în fericirea de a-ți vedea pe alții care cad în aceleași greșeli sau sunt la fel chinuiți, la fel bajocoriți, la fel distruși ca și tine. Bucuria de a vedea răul altuia. se transformă în tristețe, în mâhnire, în dezamăgire, în neîncredere în pronia milostivirea lui Dumnezeu, o neîncredere absolută, în nerăbdare de a aștepta judecatele lui Dumnezeu, adică nu mai stai tu să aștepți judecatele lui Dumnezeu pentru răul făcut, ci îl vei judeca tu. Și judecata noastră de cele mai multe ori este nedreaptă și cade de multe ori asupra altora care nu merită. Nu merită. Luăm noi hotărârea să facem noi nedreptăți și rele asupra altora pentru că să cotim că e drept, că și alții au făcut asupra mea. Și cei mai mari hoți, și cei mai mari criminali, zic, și mie mi-au făcut alții. Lasă că alții fură mai mult. Deci totdeauna își găsesc motivație în faptul că altora, alții le-au făcut lor. Și cât m-au furat pe mine lumea, cât mi-au furat copilăria, cât mi-au furat fericirea tinereții, cât mi-au furat, păi să fur și eu. Deci se răzbună pur și simplu, își găsesc motivație. De fapt, nu știi până la urmă, e o motivație falsă sau e principala sursa răului cu care pornesc. Psihologia modernă socotește că e principala sursa răului. Eu nu cred că e principala. Principala sursa răului este până la urmă chiar influența și sfătuirea demonică din interior cu care omul ajunge să se sfătuiască. A doua sursă a răului este chiar plăcerea și dorința de înavuțire, de stăpânirea asupra altora, de plăcere, de a-ți face plăcerea. Și de-abia în al treilea rând este asta că te răzbuni și tu și faci și tu altora ce s-au făcut alții ție. Numai că, cumva, psihologia modernă se socotește că asta a treia e cea mai importantă. Că, de fapt, tu orice rău faci, îl faci pentru că ți-au făcut părinții, ți-au făcut nu știu cine. Nu e așa. Adică asta e a treia de-abia. Celelalte două aproape că nu le iau în seamă. Nu le iau în seamă psihologia modernă. Și aici mi se pare că greșește. Găsim motivații să ne împlinim poftele și ispitele prin faptul că alții ne-au greșit nouă. E foarte importantă și asta. Și alt lucru pe care aș vrea să-l vorbim, că știți, ne miră așa că Dumnezeu nu i-a spus lui Iacob, ia-ți turmele, ia-ți avuțiile, sunt vrednice de tine, meriți, du-le, nu știu ce. Dar nu i-a zis nu-ți lua nimic. Nu meriți lucrurile astea, le-ai făcut cu șmecherie, cu vicleșug, cu mergi, ridică-te și pleacă așa cum ești cu copiii tăi și cu... Nu că nu meriți. Nu e vrednică bogăția asta câștigată, hoțește, să o iei cu tine, să spurci pământul pe unde mergi, să o duci în casa ta părinților tăi. Nu-i zice niciuna, nici alta. Și această tăcere a Dumnezeu mi se pare extraordinară, extraordinară. Asta mi se pare că ne protejează și pe noi. Slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu n-a spus nici să iasă cu turmele și averile lui, nici fără averi, tăcerea lui Dumnezeu o plătește neputința omului. Adică, cred că dacă Dumnezeu ar fi lui Iacob, nu la turmele, nu la nimic, eu nu ți-am pus aici să faci averi, averile ți le voi da eu, dar nu așa, n-ar fi putut Iacob. Nu știu dacă ar fi putut să... Nu știu dacă ar fi putut. Sau ar fi făcut-o cu deasila, dar ar fi preproșat și ar fi stat împotriva lui Dumnezeu tot restul vieții și ar fi hârtit împotriva lui și asta înseamnă moarte spirituală. Adică tu stai împotriva lui Dumnezeu, nu mai ai încredere în el, ți se pare că te nedreptățește. Și atunci Dumnezeu tace. Nu zice niciuna, nici alta. Tăcerea lui Dumnezeu dovedește că omul nu ar putea să asculte, s-ar revolta, nu ar putea înțelege. Și să știți că și tăcerea lui Dumnezeu în viața noastră este în același motiv. Deci, omul nu poate înțelege și dacă îi se spune, se revoltă, se împotrivește, scârtește, nu înțelege, îl depășește și atunci Dumnezeu preferă să tacă și să lasă pe om să aleagă, să facă. Și aici mi se pare extraordinară tăcerea lui pe care i-am imputat-o lui Dumnezeu. Au fost ani de zile în care am zis, de ce taci? Vorbește, dar tăcerea lui Dumnezeu dovedește că avem credință puțină și că orice ar spune El, noi nu vom putea duce. Exact cum îmi dau seama eu, ca duhovnic, prăpădit. că îi spun unui om, nu e cazul să faci aia sau nu cred că e bine și mai ales că am semn cumva interior de la Dumnezeu că nu-i bine. Dar nu poți să-i spui omului că se revoltă, se împotrivește, îi se pare că îi stai împotrivă, că nu ții la el, că alții pot, iar el nu poate. Și până nu îți dă el cu capul de perete să vadă, nu crede. Și până se întoarce și zice, dar de ce n-a spus? Degeaba spuneam. Pentru că nu puteai să duci. Nu te revoltai și motiva lui Dumnezeu și a bisericii. Și cred că asta e o durere mare lui Dumnezeu, dar și o minune că Dumnezeu tace, pentru că ne dă timp de schimbare, ne dă timp de transformare și pentru că dacă Dumnezeu ar vorbi și ne-ar spune clar și noi n-am ascultat, această realitate, acest adevăr pus înaintea noastră clar și pe care noi nu putem să-l ducem, s-ar transforma într-un păcat fără iertare. Adică, mai, orice se poate ierta, dar când Dumnezeu spune clar, fă așa și tu nu faci, ce mai se poate? Ce se mai poate ierta? Adică, ce împăcare este între tine și Dumnezeu? Și atunci ar deveni păcat în motiva Duhului Sfânt, că e păcat în motiva adevărului, că Dumnezeu spune, așa e bine, dar tu nu poți primi. Și atunci Dumnezeu, ca să nu-l facă pe om să greșească, să ajungă să aibă, să aibă păcat în motiva Duhului Sfânt și să nu se poată ierta omul pe sine și să nu se mai poată împăca cu Dumnezeu și să știi ce relația cu Dumnezeu, bănuindu-l de toate relele, nu-i vorbește. Tace. Dar să știți că în tăcerea aceasta, diavolul încearcă să joace rolul lui Dumnezeu și încearcă să-i spună omului, Dumnezeu spune să faci așa, spune să faci așa. Și omul ia seama la tot felul de stări, senzații pe care le socotește că-s de la Dumnezeu. Aici de asta tot strig eu toată ziua, că nu-l luați în seamă, nu-l luați în seamă, că diavolul aici intervine. În tăcerea asta extraordinară lui Dumnezeu, care așteaptă vremea lămuririi tale, așteaptă vremea în care să-ți poate vorbi că tu încă nu poți primi ce vrea să spună. Nu poți. Exact cum Mântuitorul le zice apostolilor, multe aș avea să vă spun, dar nu le puteți duce. Deci le zice la cine acea de taină apostolilor, care, deci el pleca. Zice, multe aș avea să vă spun, dar nu le puteți duce acum. Nu le puteți duce. Înțelesul pe care îl dau părinții este că nu le-ar fi înțeles, s-ar fi smintit. Dacă Mântuitorul atunci le-ar fi vorbit despre preaslăvirea Maicii Domnului și ce înseamnă Maica Domnului ca rugătoare, ei care erau niște evrei, deci ăștia bătuciți, în care femeia era, n-ar fi înțeles. Și zice, dar acestea toate vi le va descoperi vouă Duhul Sfânt în timp, încetul cu încetul. Și într-adevăr a trebuit vreo 2 secole jumate până 3, până să poată oamenii înțelege. Până să poată înțelege tot ce înseamnă rânduiala liturgiei. A trebuit un timp. Valoarea inestimabilă a trupului și sângelui Hristos, cu care ei s-au împărtășit acolo, dar nu erau încă în stare să înțeleagă, să primească. Li se tăia minte așa. A trebuit să treacă secole ca să înțeleagă că El este și om și Dumnezeu de plin. Ce înseamnă om și Dumnezeu de plin? Ei nu puteau înțelege atunci. Nu înțelegeau. Pur și simplu nu înțelegeau. Sau să înțeleagă de plin absolut că există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca și persoanele Sfintei Trimii, o singură ființă și 3 persoane. Nu înțelegeau. Și a trebuit biserica și istoria 2000 de ani să zucească în sinoade nesfârșite și să înceapă să înțeleagă omul și să cuprindă și să poată primi lucrurile acestea care nu se puteau primi. Dar sunt multe altele pe care Dumnezeu ni le-ar fi spus, dar încă nu le poate omul primi. Nici acum nu le poate primi, știți? Sunt lucruri care nici acum omul nu le poate primi. Nu le-ar putea primi. Exact cum părintele Arsenie Voca, înainte de moarte, a șoptit de pe patul. Multe aș fi avut de spus, dar n-am avut cui. Mă duc cu ele în mormânt. Adică există probabil o dezvăluire, o deschidere a lui Dumnezeu față de sufletele sfinților. Despre cele ce vor fi, despre ce ar trebui să facem. Despre... Dar nu le pot spune. Nu poți să spui așa ceva. Nu poți că nu te-ar înțelege nimeni. Și nu numai că nu te înțelege, ci le-ar socoti nebunii și s-ar răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Nu le-ar înțelege. Exact cum vă dădeam eu exemplu altă dată. Dacă cineva la începutul credinței voastre, când erați adolescenți, zburdalnici, v-ar fi zis că a fi credincios presupune și să ții posturile. Du-te, Doamne, post de 40 de zile. Asta e credință și ține acolo o perorație, că nu ce intră în gura omului și ce iese. Și a trebuit să treacă poate 5-10 ani ca să zici, da, Doamne, ce frumos să ții. Adică are o lucrare, are o putere postul. Simt că Da, și să simți bucuria postului, și să simți bucuria rugăciunii, și să simți bucuria de a veni să stai cu ceilalți oameni în biserică. O, să stau acolo, nu-mi place, domne. Toți oamenii aia care put, că mulți acolo, bătrâni și nu știu ce. Nu vreau. Și a trebuit să treacă mult timp ca tu să dobândești această putere de a veni, de a sta, de a nu te tulbura și nu știu ce. Și de a putea răbda pe toți ceilalți pentru ceva, pentru unicul necesar, pentru Iisus Hristos. Ei, toate astea au avut nevoie de timp. Nu se poate intra atât. Dacă ți se spune din start, aruncai totuși, plecai. Mie nu-mi plac de astea. Gata, m-am săturat. Și nu puteai înțelege atunci. Dar mai târziu, încetul cu încetul, poți înțelege. Și atunci această tăcere a Dumnezeu este... În primul rând, dovedește credința puțină din partea noastră că nu putem primi cuvântul direct. Nu-l putem primi. Adică ar trebui o smerenie și o încredere în Dumnezeu absolută. Stai să nu. Nu putem să primim așa ceva. Noi nu putem. Or fi care pot. Dumnezeu... Dacă Dumnezeu spune cuvântul Său și omul nu ascultă, neascultarea omului se transformă în păcat de neiertat. Pentru că e adevărul clar și tu nu vrei să le iei în seama. Și păcat este păcat de motivat Duhului Sfânt. Pentru aceasta Dumnezeu tace. Tăcerea Lui este de fapt salvatoare. Tăcerea Lui este un fel de, o formă de iubire extraordinară față de om. Un fel de încredere că El se va schimba încetul cu încetul. El nu e rău. Vă dați seama, deci mi se pare tăcerea Dumnezeu incredibilă. Vă spuneam, când am fost la început și eram imediat, tot timpul strigam, de ce taci? Mă certam cu Dumnezeu, de ce taci? Să zic, să zic, slavă Dumnezeu că n-a zis. Că dacă zicea, nu cred că puteam să ascult și praful se alegea de mine. Adică slavă lui Dumnezeu că n-a zis, slavă Dumnezeu că nu zice nimic acum. Și că nu-mi zice decât rar și puțin ce pot duce. Rar și puțin. Dar nu mă grăbesc să aflu multe. Știți cum oamenii își doresc? Minuni, minuni, arătări, descoperiri. Ce vrei? Să afli ce trebuie să faci și cum și tu să nu fii în stare să stai dintr-o dată contra și să taci din gură, vezi de treaba ta, pleacă acasă. Fugi de lucrurile astea. De ce fugi după minuni? Nu fugiți după minuni, nu căutați minuni, nu doriți arătări, nu doriți descoperiri. Vai de capul nostru. Ceea ce este periculos este că Dumnezeu tace, pentru că nu putem duce, dar în această tăcere apare diavolul care vine el să ne spună și de obicei el merge pe plăcerile noastre, pe stări de care ne plac, pe idei că... Și cumva joacă rolul lui Dumnezeu. Eu până acum v-am vorbit doar de faptul că diavolul face o conștiință falsă, îi ziceam de dacă e nențai pe care vorbește, ca și cum ar fi conștiința. Dar acum vă spun direct, există deghizare, diavolul se face înger de lumină și vine și vorbește în numele lui Dumnezeu și crede, ca să crezi că e Dumnezeu cel care ți se descoperă în inimă, în suflet, în afară. Și face această încercare de deturnare, de a spune ce să faci, cum să faci, cum să... Ceea ce Dumnezeu tace. Dumnezeu tace, te așteaptă, îți dă timp. Lucrează cu tine tainic altfel, până când vei fi tu capabil să-ți vorbească. S-ar putea ca acel moment de întâlnire va fi doar momentul morții. Nu contează. Până atunci lucrează cu tine tainic. Mai bine așa, decât tu să asculți, să-l vezi, să-l înțelegi, dar să nu-l poți urma, chiar să te zmintești de el sau chiar să-i stai împotrivă. Ceea ce este foarte periculos. Noi nu suntem încă în stare să ne întâlnim cu Dumnezeu. Care este în stare să ne răspundă? Care? Să-l mâncăm. Îl mâncăm ca împărtășanie. Dacă... În sensul că e curat, pur, desăvârșit și trebuie mâncat. Glumesc. Dar nu este în stare nimeni. Și atunci, tăcerea lui Dumnezeu este minunată. Faptul că tace este... Știți, v-am povestit că un mar duhovnic, când tac, slavă lui Dumnezeu că tac. Am cunoscut părinți, am cunoscut pe Sfinții, am cunoscut alți părinți care știu și mi-au spus după aceea că știau mai multe, dar au tăcut. Au tăcut. Și eu dau slavă Dumnezeu că au tăcut. Pentru că nu puteam să duc ce-ar fi zis. Nu puteam. Nu puteam. Mă răzvrăteam. Și au tăcut. Și tăcerea lor mi se pare mireazma Duhului Sfânt. Și o nădejde imensă avea a ceea ce urmează. O nădejde imensă în om, că el se poate schimba încet cu încet, treaptă cu treaptă, măsură cu măsură, răbdarea lui Dumnezeu, tăcerea este răbdarea lui Dumnezeu cu omul. de ce la Dumnezeu este rob, darea lui imensă față de om și așteptarea cu nădejde a omului. Asta este tăcerea. Nu este nepăsare. Și știți că vă povesteam de un părinte care și preasfințitul nostru, un alt preasfințitul Andrei, atâta înțelepciune are sărăcuțul și un părinte care l-a schimbat dintr-un loc într-altul, de mai multe ori, cum a vrut el, cum a vrut el, a venit părinte. Nu-mi place parohia aia, părinte, vreau acolo, bine, acolo. Nici aia nu-mi place, vreau dincolo, bine, acolo. Da, deja a treia parohie de schimbat, când a venit să slujească acolo, nu a apucat să slujise de 3-4 ori preotul acolo și deja vrea alte schimbare. Și chiar dacă i-a spus-o direct și de la 30 de centimetri, în alta simția voastră, aș vrea să merg în altă parte. Se făcea că nu aude. Și continua, da, părinte, luați, așa, mergem să citiți rugăciunea. El se întorcea de la așa. Dar părinte, m-a spus, vreau să merg. A, acum trebuie să mergeți nu știu unde. Se făcea că nu aude, înțelegeți? Pentru că dacă auzea, orice ar fi spus era distrugător. Mă, tu nu ești bun de nimic. Mă, te-am schimbat de două ori nenorocite. Ți-ai ratat viața. Vrei să ratezi și viața oamenilor? Vrei să te trimit la consistoriu duhovnicesc, adică la judecătorie? Taci din gură, mă! Deci putea să zic asta, dar astea toate erau traumatizante, nu? Și pentru el și... Dar el se făcea că nu aude. A auzit toată biserica, a auzit ce zice el. De... Nu auzea. Ce frumos, părinte, să slujiți aici, da. Dar vreau să plec! Să slujiți, va fi frumos, va fi frumos. Extraordinar. Și mi se pare că a făcut ca Dumnezeu. Deci așa face Dumnezeu, pentru că altfel l-ai de capul nostru. Și mulți duhovnici fac așa. O altă lucrare minunată făcută de Dumnezeu, la care asta care vreau să vă atrag atenția, este tot legat de ce v-am spus, este că cu toate că noi suntem cu multe păcate, cu multe vicii, exact cum era Iacob aici. Avea greșeli, șmecherii, își făcuse averea cu vicleșuguri. Avea dorințe de îmbogățire. Așa și noi avem multe păcate, multe. Totuși Dumnezeu ne cheamă la El, așa cum v-a chemat pe voi, cumva v-a chemat în biserică și cumva a strălucit în inimile voastre și v-a chemat în biserica Lui, ori prin bunici, ori prin părinți, oricum, cumva a strălucit în voi. Dacă vede că într-o anumită măsură precumpănește ceva bun în noi, așa cum Dumnezeu a văzut în Iacob că precumpănește ceva bun, că e în stare să asculte, să se întoarcă la părinții lui, a văzut ceva bun în el și a trecut cu vederea prostioarele astea, multe. Știți că avem impresia asta despre Dumnezeu perfecționist. Poate am greșit, poate n-am pus tămâia exact, nu știu ce. Poate știți că avem impresia așa unui Dumnezeu perfecționist, exact cum e o femeie perfecționistă, care, ai mutat foaia aia acolo și stai puțin cu vârful încolo. Adică avem impresia că lucrările lui Dumnezeu trebuie să fie perfecte, exact cum zice Dumnezeu, să te miști, exact cum zice Dumnezeu, să pășești. Dacă ești puțin de acolo, fai, Dumnezeu să l-a supărat. Dacă cumva ai greșit cu ceva, fai de mine, n-ai ce căuta cu Dumnezeu. Nu este așa, ce este minunat. Adică Dumnezeu, cu toate că Iacob era cum era și făcuse de capul lui și nu îi mai spune nimic despre lucrurile astea, dar asta nu înseamnă că aceste lucruri nu trebuiau rezolvate într-un fel sau într-altul, dar dacă precumpănește ceva bun în om, îl cheamă la el, îl cheamă în lucrarea lui, așteptând ca în decursul timpului aceste rele sau aceste greșeli să se repare de către om. Ceea ce este periculos este că de cele mai multe ori oamenii zic, păi dacă m-a chemat Dumnezeu așa și eram atunci, era tocmai eram în cu prietena mea, trăiam așa, dar m-a chemat. Înseamnă că lui i-a plăcut asta. Adică putem continua să trăim în desfrânare nepăsător, pentru că el de fapt mi s-a arătat acolo și mi-a descoperit și nu știu ce. Și oamenii de multe ori cred, atunci când sunt chemați, chiar dacă au anumite păcate spre Dumnezeu, pot să creadă sau pot să se șele, și aici chiar lucrează diavolul, și să creadă că, de fapt, chemarea ta îți îndreptățește toată viața. Că faptul că te chemă Dumnezeu în situația aia îți îndreptățește neamul, că suntem un neam special, mai ales special din neamul meu de preoți, neamul meu de, nu știu ce, profeți, vorbitori în limbi, de nu știu ce. Îți îndreptățește prostiile, copilăria, tot. De fapt, încep să zici, de fapt, toate greșelile mele au fost îngăduite de Dumnezeu ca să înțeleg adâncul păcatului, încep tu să îndreptățești viața aia nenorocită și chiar și păcatele care le faci în continuare. Zici, poate că Dumnezeu vrea să mă învețe ceva, cine știe, poate că îi chiar place. Poate că Dumnezeu nu e așa de aspru cum îl fac oamenii. Nu înțelege, inima vrea, trebuie să faci, ce să faci, ochii văd, inima cere, ați auzit mulți preoți zicând așa. Care își îndreptățesc viața așa. Zicând, Doamne, dacă m-a chemat Dumnezeu și El nu mă trăznește, și chiar m-a chemat în biserica sa, și chiar am avut anumite trăiri, și păi înseamnă că nu e chiar așa grav ce fac eu. Și pot să continui și chiar pot să progresez în păcat, zicând că asta e ceva normal și Dumnezeu poate chiar îi place. Și ăștia sunt niște încuiați care toți spun pe acolo, nu știu ce. Și chiar Biblia trebuie înțeleasă puțin diferit. Lucrurile erau pentru oamenii de atunci, nu trebuie înțeleasă. Dar de fapt, minunea pentru noi este că Dumnezeu nu ia în seamă toate greșelile noastre pe care noi, nu că nu le ia în seamă, le vede, le știe, le cunoaște. Dacă totuși vede ceva în noi care precumpănește spre bine, ne cheamă. Și ne aduce în biserica sa. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să rămâi la fel și să faci aceleași prostii și să-ți îndreptățești păcatele. Și cred că aici este o mare motivație să nu mai judecăm pe alții. Că dacă Dumnezeu i-a chemat în biserica lui și există ceva ce precumpănește spre bine în sufletele lor, vede Dumnezeu ceva în ei și așteaptă să se schimbe pe acești oameni. Păi tu, n-ai tu timp și n-ai vreme să stai să judeci la ăla, că de ce face ăla așa și așa. Lasă-l, Doamne, se va schimba bine, nu se va schimba treaba lui. Eu nu mă bag, eu trebuie să mă schimb pe mine. Știți? Adică minunea cea mare este că Dumnezeu are milă și cu omul acela și îl cheamă și pe omul acela, ceea ce e o șansă și pentru tine. Că dacă n-ar fi avut milă și pentru toate chichițele să vezi, n-ai ce căuta. Era groaznic, nu mai era nimeni. Cine era vrednic de Dumnezeu? Cine era vrednic de biserica lui? Cine era vrednic de părtășania lui? Cine era de vrednic? Nimeni. Și asta mi se pare extraordinar. Nu știu dacă puteți vedea frumusețea asta, că dacă Dumnezeu ne ia așa cum suntem și ne cheamă în biserica lui și vede noi ceva bun care precumpănește spre bine și așteaptă vremea schimbării noastre, e o minune. Avem o șansă. Și că nu zice, stai, prima dată să te schimbi, să devii pur, desăvârșit și după aceea te chem în biserica. Ceea ce ar fi groaznic, nu știu cine ar putea face. Sau ar fi unii care ar juca perfect rolul că s-au schimbat. Și ei ar trăi, nu știu cum, dar de fapt. Sau poate și ei ar crede că sunt schimbați așa de tare, încât ei nu mai au niciun păcat. Și unii sunt chiar cred că sunt așa. Dar nu este așa. Câteva gânduri, dacă aveți întrebări. Mai zi o dată.
Când te poți schimba în afara bisericii?
Tu zici nu sau când te poți?
Nu, zic că nu te poți.
Te poți schimba, dar schimbarea în afara bisericii înseamnă e ca și cum ai zice, e bate un vânt. Și s-ați văzut insulele grecești unde bate tot timpul un vânt într-o direcție și toți copacii sunt așa. Nu știu dacă ați văzut. Sunt insule întregi în care mergeți în insula Carpatos, în insula multe. Toți copacii sunt așa, după cum bate vântul. Și ca și cum tu ai zice, chiar dacă vântul bate din direcția aia, eu voi putea să mă... Vântul eredității mele, vântul păcatelor, vântul lumii. Eu o să mă îndrept singur așa. O să te îndrepți o vreme, o să stai tu contra, dar la un moment dat tot așa o să te sucești. Adică schimbarea nu poate fi veșnică, pentru că noi vorbim de veșnicie. Poate fi vremelnică, poate fi încercare disperată, dar schimbare radicală în profunzime pe care numai Dumnezeu o poate face. Nu se poate face schimbarea aceasta. Ele până atunci, până la moarte, par că sunt asemănătoare. Schimbarea unui om care luptă în lume de unul singur, par că sunt asemănătoare. Cu schimbarea pe care o face Dumnezeu cu un om, par asemănătoare, dar în fața veșniciei, cea a omului pălește. Exact cum s-a dus la nuntă cel care a venit îmbrăcat într-o haină de-a lui, personală, făcută de el, de-a lui. Și n-a avut acces la nuntă. Deci nu era o haină veritabilă care să te aducă în fața nunții. Așa că ostenea atât de unui singur, fără Dumnezeu, să te îmbraci în această haină, nu prea este... Nu că are Dumnezeu un moft și nu-i place haina ta. Nu-i valabilă. E ca și cum e o haină care la peste 15 grade începe să curge toată, se dezgheață și nu mai e nimic. Adică nu e valabilă pentru toate temperaturile și toate și la minus 20 de grade și la plus 50. Nu e valabilă. și nu rezistă, nu rezistă în fața veșniciei. Haina pe care ți-o dă Dumnezeu și cerând mila lui Dumnezeu, deci toată asceza noastră de a ne schimba, e mai mult aceea de a câștiga mila lui Dumnezeu și de a arăta că și noi vrem, dar nu că rezolvăm noi prin asceza noastră. Nu rezolvăm nimic să ne schimbăm. Noi nu ne schimbăm prin asceza noastră, osteneala noastră, postul nostru, nu știu ce. Nu ne schimbăm prin asta. Noi tot acest lucru, și rugăciunea, și postul, și orice, îl facem ca să câștigăm mila lui Dumnezeu și El să ne schimbe, El să pună începutul schimbării și El să ne schimbe, să ne transforme numai cum El știe și pe care poate de multe ori nu-L vedem până la sfârșitul vieții, acest sâmbure de transformare care va, după aceea va rodi în toată făptura noastră. Acel lucru numai Dumnezeu îl poate face. Nu îl poate face omul singur. Și atunci toată cinstea pentru oamenii care se slăvesc, dar nu prea se poate. Dar sunt foarte mulți oameni care nu știu de Dumnezeu, nu li s-a spus, au fost dezamăgiți pentru că au văzut oameni care ziceau că sunt credincioși și au fost dezamăgiți complet de Dumnezeu, de biserică. Și s-ar putea aceștia ostenindu-se singuri, de unii singuri în luptă, ascultându-și conștiința, să fie primiți de Dumnezeu și această osteneală a lor să fie prețuită în fața Lui și să le dea haina nunții dincolo. Se poate, se poate, se poate. Da, se poate. Și să ne trezim noi care știam totul că nu avem, iar ei dau. De ce permite Dumnezeu să intervină diavolul în acea tăcere? În general, aceea dovedește, aceea grabnică nu știu cum să spun, ascultarea noastră față de diavol dovedește nerăbdarea, mândria omului. Exact ca în rai. Adică Dumnezeu i-a zis, rămâi aici, fă aia și aia, atât, și restul să te învăț eu, vin eu, spun eu ce. Și diavolul a venit și a spus, să te învăț eu o chestie mai rapidă, tu meriți, trebuie să fii Dumnezeu, trebuie să fii nu știu ce. Și a crezut că merită mândria și nerăbdarea. Nerăbdarea și mândria l-au făcut, de fapt, să cadă din toată slava și cinstele lui Dumnezeu. Așa e și acolo. La nivelul acela umflic, tu nu ai răbdare să accepți tăcerea acela lui Dumnezeu, care știe. Deci, în acest cuplu între noi și Dumnezeu, toate gângurările noastre nu sunt inițiativa. Inițiativa e a lui Dumnezeu. Noi putem să zicem multe, dar inițiativa tot a lui Dumnezeu este. Adică, când va hotărâ El, de ce e a Lui? Nu pentru că El e șeful care când zice El. Nu, ci când El știe când să vorbească cu tine să zică ce are de zis. Până atunci tu poți să zici, te rog, acum, te rog. Dar asta nu înseamnă că asta grăbește și că, dom'le, ești vrednic, ai strigat mult. Nu! Adică dacă un copil zice, hai, adică pot, vreau și eu o doză de marihuana, nu, adică pot, nu o să plățesc, nu o să fac nimic, nu o să umplu ce, am auzit că e bun, am auzit că... Și numai pentru că urlă cât ține, îl țin așa, gata, e vrednic, hai, doi. Nu, așa și omul. De multe ori cere lucruri foarte mari sau lucruri care nu sunt pentru el atunci și noi credem că în strigătul nostru sau în urletul nostru sau în revolta noastră Dumnezeu va zice, bine, exact cum facem noi la copiii cu tantrum. Bine, dă-i ca să înceteze. Așa face și Dumnezeu. Bine, dă-i. Și nu, de multe ori această nerăbdarea noastră și hotărâre că vrem să Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună acum, să ne spună ce să facem, această o inițiativa noastră pe care diavolul o iubește inițiativa omului și imediat îi răspunde el. Pentru că el și joacă rolul de înger de lumină, am venit, trebuie să faci așa, trebuie să faci nu știu cum, și ești bine, ești pe calea cea bună, trebuie să faci nu știu ce, și trebuie să te căsătorești, trebuie să intri în monahism, și mă, te trezești, ai tu sentimente, stări, senzații, ți se pare că, și pa, te trezești că de fapt nu trebuia, că nu mă înțeleg cum o stă, că nu e calea mea în mână, dar de ce m-a trimis Dumnezeu acolo? Și tu zici că ce ai întâlnit-o acolo în discuțiile tale era Dumnezeu. Nu era Dumnezeu. Și diavolul face exact arai, după ce îți dă chestia, după dispare. Când ești la necaz, nu, unde-i diavolul? Unde-i să mă ajute? Că zicea că îmi dă toată împărăția și lumea și acum era singur dezbrăcat și pe sub un smochin pe acolo, atâta, nimic altceva. Și așa face și diavolul. Deci după ce se întâmplă acest așa zisă întâlnire cu Dumnezeul lăuntric și ai primit veste de la ea și nu știu ce, și faci greșeala, întăcerea și îndurerea care urmează când constați că nu a fost la Dumnezeu ce trăiești tu, nu mai intervine nimic. Nimic nu se aude nimic. Diavolul nu mai este. Și De cele mai multe ori atunci vorbește Dumnezeu. Atunci s-ar putea să, atunci în tăcerea, în durerea, în disperarea aia vorbește Dumnezeu cu tine. Dar vorba Lui e tot așa, cumva tainică, ca să nu te obosească, să nu te streseze, să zici, aoleu, n-am ascultat, vai de capul meu. Deci, oricum, atunci intervine. Noi, de multe ori, numai atunci îl cunoaștem. Numai în urma bolilor, suferințelor, necazurilor, ispitelor, încercărilor. De-abia atunci ne întâlnim într-o anumită măsură cu Dumnezeu și mi se pare că Dumnezeu, de fapt, îl numim că Dumnezeu numai când ești la necaz, Dumnezeu numai atunci, parcă numai atunci, Doamne. Și parcă Dumnezeu îi plac necazurile, suferințele, durerile, dar de fapt, nu e așa. El vorbea cu noi dinainte și aștepta ca noi să creștem, ca să ne poată vorbi din tăcerea aceea. Dar pentru că am ales prostii și am luat o razna și am intrat în necazul peste măsură, la necaz, exact cum s-au necăjit pe acolo Adam și Eva în rai, a venit Dumnezeu la ei. Dar a venit să le spună, ce ai făcut, Adam? Ce ai făcut? Ce ai făcut, mă, nenorocitule? Cine ți-a spus că nu știa? Ce ai făcut, Eva? Adică, vine cumva să mai... ca un pompier care să mai salveze și să mai poate salva, să dea omului altă cale de mântuire. Pentru că calea primă era aceea în care tu trebuia să aștepți. Nu că, băi, ce lungă e tăcerea asta de când a plecat Dumnezeu, nu a mai venit să ne mai ofere ceva, să ne mai dea, și a venit diavolul să rezolve, să Și mi s-a părut că s-a rezolvat, dar nu s-a rezolvat nimic. A fost un dezastru. Ce este fericirea? Asta au încercat sute și mii de filozofi. Fericirea, până la urmă, din perspectiva unui creștin, este să-și găsească tiparul după care a fost construit, chipul după care a fost zidit, să se întoarcă spre acest tipar și să-l se oglindească în el, în Dumnezeu și în oameni. Pentru că și oamenii sunt tiparul nostru. Suntem făcuți după același tipar. Deci fericirea este ca omul să-și recunoască obârșia și să se recunoască și în Dumnezeu și în oameni. Și de aici încolo începe fericirea. Adică de aici încolo începe lucrarea lui Dumnezeu cu omul și... Dar ăsta e începutul. Să spunem, vă rog un Tatăl nostru pentru Nicodim și Elisabeta bolnavi. Părinte, această tăcere a Sfinților, cum a fost cea a Părintele Arsenie, nu e și dureroasă, prin ea ne dăm seama că de micimea noastră va da. Și la Părintele Arsenie era înfricoșătoare tăcerea. Au fost ani de zile în care a tăcut înfricoșător. Deci, n-a zis nimic. Nimic, nimic. Nici la cei mai apropiați oameni. N-a zis nimic. Și tăcerea lui, o spun toți, era grozavă. Deci, pentru că se simțea în tăcerea aceea că nu are cu cine vorbi. Că oamenii nu sunt în stare să primească cuvântul și numai îl vor terfeli și îl vor bajocori. Și după ce o să-l iau, o să zică, da, de ce mi-a dat mie asta? Da, ce? Se crede el buricul pământului? Da, ce? Nu știu ce. Da, de ce? La mine ar fi bine asta și la ăla. Și atunci, taci. Că nu merită. Nu merită să le faci păcate oamenilor. Îi lași și aștepți ca ei să crească la vremea cuvenită. De multe ori, în suferințele cele mai adânci, au o anumită disponibilitate oamenii atunci să accepte orice. Să primească orice cuvânt. Până atunci nu sunt dispuși și de aceea de multe ori aceste cuvinte sunt spuse la vremea de mari încercări, pentru că atunci oamenii sunt dispuși la orice ascultare. Adică ei coboară la o smerenie așa de mare acolo, în durere, în cazul, în încercări, încât nu mai contează ce le spune, nu mai au mofturi și pretenții și așteptări și vise și ieșirea din labirintul morții, din damnarea aia în care se simt ei, ieșirea, indiferent cum și prin ce durere și prin ce cuvânt le apare luminoasă așa cum și este. Deci voia lui Dumnezeu cu ei. Eu cred că și la mine asta s-a întâmplat. Adică ani de zile înainte în care am ajuns în talpa iadului, ca gândire, ca trăire, ca viață, ca a pregăti momentul ca eu să pot primi fără ironie, fără răutate, fără bajocură, fără părere, într-o anumită măsură cuvântul lui Dumnezeu. Altfel nu putea să se rostească. Nu putea. N-avea cu cine, înțelegeți? Nu-l ascultam, nu-l băgam în seamă. Îl puneam la îndoială. Am cunoscut oameni cărora Dumnezeu li s-a descoperit și acum îl pun la îndoială. Și știu că s-a descoperit. Și ei au știut. Dar pun la îndoială și încă îl negociază. Și zic, da, de ce? Da, de ce? De ce trebuie să fac eu asta? Și de ce trebuie să fiu eu așa? Părinte, ascultam o discuție mai veche și se auzea cum aleargă un copil și era foarte deranjant și m-am gândit că multă lume care nu este în Cluj vă ascultă în reluare. Dacă puteți și vă rog să atenționați pe părinți, dar sunt atât de puțin copii în ultimul timp care să vină aici încât n-are rost să... Numai faptul că am citit aceasta e destul. Adică vieții copii, cred că mai fost acum vreo 6 luni vreo 2 copii care au fugit într-o parte. Adică sunt copii, dar sunt cu minți în general. Și copii care nu sunt cu minți și mai fac și gălăgie mare și fug în toate părțile, asta cred că o dată pe an dacă am așa ceva. Așa că nu știu cum ai nimerit chiar chestia aia în momentul ăla. Așa, și e atât de greu să mi-ai aduci pe copii la biserică, încât dacă și atunci când îi aduci, nu știu ce, s-ar putea să-i pierzi definitiv și revocabil. Bine, acum când sunt peste măsură de agasanți, trebuie cumva luați de mama, tata, duci mai pe afară, mai da. Părinții am văzut că sunt foarte cuminci tot timpul. Numai începe să strige puțin și iese cu el afară. Iar nu mai știu ce, iar strigă, iar iese cu el afară. Adică am văzut multă grijă vieții părinți, numai pe afară. Da, dacă mai aveți o întrebare, să zicem cu bine să...
Bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a curea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Un Tatăl nostru pentru acei doi.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute. Ne întâlnim mâine seară la discuții legate de Părintele Arsenie Buca și la Paraclis și vineri seară și vineri dimineață.